Азатлык радиосы сөйлий. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез. Азатлыкның бүгенге тапшыруында Башкортстан курултайында беренче тапкыр башкорт телендә чыгыш ясалды. Сембердә яш мусульманнарны зәрлекләү галәмәтләре. Оренбургның татар китапханәсе өлкәннәргә ярдәм күрсәтә. Иранның мода дөньясына да күз салырбыз. Түгәрәк өстәл артында сүз татар театрының бүгенге хәле турында барачак. Тапшыру ахырында дини сәхифә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанның ягулык энергетика тармагы тирәсендә тарткалашу дәвам итә. Киләсе мәхкәмә утырышы 18 мартка билгеләнгән. Башкортстанның 2 мартта сайланган яңа курултайы эшенә кереште. Беренче утырышны иң өлкән депутат, халык шагыйре Роил Бикбаев ачты. Бу Башкортстан курултаенда башкорт телендә ясалган беренче чыгыш булган. 26-28 мартта Парижда ЮНЕСКО башкватырында Башкортстан көннәре үтәчәк. Атналык күзәтү белән Уфадан Кәрим Яушев.
Бу атнаны Башкортстан җитәкчелеге өчен авыр башланды дияргә була. 11 мартта 9-нчы арбитраж апелляция мәхкәмәсе Мәскәү арбитраж мәхкәмәсенең Башкортстан ягулык энергетика комплексына керүче Инжер Инвест компаниясе кулындагы акцияларны федераль карамакка тартып алу турындагы карарын көчендә калдырды. Икенче төрлерәк әйтсәк, Башкортстан җитәкчелеге даирәләренең апелляция шикаятын кире какты. Элегрәк 2007 елның декабрендә шушы ук 9-нчы арбитраж апелляция мәхкәмәсе Башкортстан ягулык энергетика комплексына керүче Агыдел Инвест һәм Юрүзән Инвест компанияларындагы акцияларны федераль хөкүмәткә бушлай күчерү турындагы Мәскәү арбитраж мәхкәмәсе карарын хуплаган иде. Әмма шунысы кызык. Шул ук 9-нчы арбитраж апелляция мәхкәмәсе 2008 елның 9-нчы гыйнварында Иске алган компаниялар белән бер үк статуста, бер үк хәлдә булган Урал Инвест карамагындагы акцияларны хөкүмәткә күчерү карарын кире каккан иде. Дөресрәге, ул эшне яңадан тикшерергә дигән карар чыгарган иде. Ул эш 18 мартта каралырга тиеш. Әмма белгечләр 11 марттагы хәлләрдән соң Урал Инвест акцияларының да Мәскәүгә күчереләчәгенә шикләнми. Бу турыда Finam.ru сайтында хәбәр ителгәнчә, Мәскәү банк аналитигы Владимир Веденев белдергән. Веденев исәпләвенчә, Башкортстан җитәкчелеге якын араларда 8-9 миллиард долларлык активлардан колак кагуы ихтимал. Кыскача белешме. 2003 елны Башкортстандагы президент сайлаулары алдыннан Башкортстан ягулык энергетика тармагының умыртка баганасы булган 6 эре компанияның 4 нефть эшкәртү заводының, баш нефть һәм башкир нефте продуктының 52%-тан алып 64%-ка кадәр акциялары 8-4 өлешкә бүленеп 4 хәйрия фондына күчерелде. Ул фондларга Башкортстандагы елгалар, Агыдел, Инжер, Урал һәм Юрүзән исемләре бирелде. Соңрак ул фондлардагы акциялар шул ук исемдәге шикләнгән җаваплылыктагы компанияларга күчерелде. 2006 ел азагында федераль салым хезмәте акцияларны шулай әвеш-тәвеш китерүне канунга каршы дип мәхкәмәгә мөрәҗәгать итте. 2007 елның җәендә Башкорт-урыс дуслыгының 450 еллыгын тантана итәр алдыннан Мәскәүнең арбитраж мәхкәмәсе Башкортстан президенты улы Урал Рәхимов контролендә дип исәпләнгән Башкорт капиталыннан Хәйрия фондлары аша шикләнгән җаваплылыктагы җәмгыятьләргә бирелгән акцияларны федераль хөкүмәткә бушка тартып алу турында кара чыгарды. Шуннан соң Башкортстан ягы апелляция мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итте. Һәм менә инде бернигә карамастан Башкортстан ягулык энергетика комплексы акцияларының контроль пакеты Мәскәү кулына күчә бара. Әйткәнебезчә, бу мәсьәләгә соңгы нокта 18 мартта куелырга охшаган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Бу атнадагы икенче мөһим вакыйга 2 мартта сайланган Башкортстан курултаеның яңа депутатларының эшли башлавы. Хәбәр иткәнебезчә, төрле җанҗаллар белән үткән ул сайлауларда Башкортстан курултаена 120 депутат сайланды. Шуларның 15-е бердәм Русия байрагы астында, әбишесі КПРФ байрағы астында депутат мандатына ие болдылар. Яңа депутатларының 3-тен 1-нен көбірегі іске составтада ішілеген еділер. Яңалары қағыда оларақ, яғулық энергетика комплексі тересіндегі предприятия функционерлары, завод директорлары. 13 мартта өткен құрылтайның бірінші отырышында парламентның жетекшілері сойланды. Башқұртстан конституциясына ярашлы рәвіште құрылтайның бірінші отырышын депутатларының ең қарты ашып жібере. Ең қарт халық депутаты болып, халық шағыры Рауил Бекбаев алып шықты. Шынысы да иқтибарға лайық. Башқұрт шағырының қартлығы арқасында Башқұртстан құрылтайында бірінші тапқыр башқұрт тілінде сөзлер яңғырады. Шиғырды.
Құрметті президент, құрметті депутаттар, халқымыз тұрмысындағы ұлы тарихи оқиға менен Башқұртстан республиканың 4-ші сапырлы дәулет жиылышы құрылтайға оңышлы қаралғардан соң бүгін бірге топтануыбыз менен ықлас күнінен құтлайм. Жылдарыбыз белән еңіл болмас, юлды бор ташқын болыр бұл, юлыбыздан барыбыр тайпылмабыз. Біз болғанбыз, барбыз, болырбыз. Уй құрайықтықтар, құтылайық, тарқаулықтан, тышау құрықтан, құтлы болдыр қалқын құрылтайын, құт кентірдіңгі құрылтай.
Бекбаевтан соң орыс шашығы шасаған Башқұртстан президенті Мұртаза Рахимов 2 мартта Башқұртстанда сайлаулар өте оңышлы өтті деп иғлан етті. Оңыш бірдәм Русияның жеңуі екен.
Убедительная победа в избирательном марафоне одержала Единая Россия. То, что это влиятельная общероссийская партия, имеющая большинство в Государственной Думе Российской Федерации, закрепила свое ведущее положение и в республиканском парламенте вполне закономерно имеет огромное политическое значение.
Шуннан соң депутатлар бір тауыштан іске спикер Константин Толкачевны яңа спикер етіп сойладылар. Толкачев рахмет айтты.
Разрешите выразить вам огромную благодарность за принятое вами решение избрать меня председателем Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан 4-го созыва. На председателя Государственного собрания возложена большая ответственность по организации результативного взаимодействия с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Республики Башкортостан и субъектов Российской Федерации. Осознавая эту высокую ответственность, обязуюсь приложить весь свой профессиональный опыт, знания для осуществления полномочий председателя Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан, предусмотренных Конституцией Республики Башкортостан и законом Республики Башкортостан о Государственном собрании.
Шуннан соң Курултай рәисенең урынбасары сайланды. Анысы инде башкорт милләтеннән Рафаил Зиннуров. Құрылтайның дайыми негізді әшілеуші 7 комитетінің 6-сында башқұртлар жетекілі болып шықты. Татарлар парламент жетекшілігінен тулысынша шетләштірілді. Бәйсіз ufagub.com интернет сайты бұ халге тоқталып, бүкірілеріні қабір түзеті деген язмасында қанунлар шығару хакимиятінің тулысынша башқұртлар қолына көшуіне иқтибар етті. Һәм күп милләтле республикада былай қылануның бір қалыпқа да сыймағанлығына түртіп көрсетті.
Азатлықта Уфа авазы.
Ниһайәт, айрым башкорт кабиләләренең Мәскәү кенезлегенә керә башлауларының 450 еллыгы тантаналары тәмамлану алдында тора. Тантанага нокта 26-28 мартларда ЮНЕСКОның Париждагы штаб-квартирасында үтәчәк Башкортстанны халыкара аренада күрсәтү чарасында куелачак. Әлеге шара кысаларында төрле күргәзмәләр, түгәрәк өстәлләр, конференциялар оештырылачак икән. Бу шараның максатын Башкортстанның дәүләт телевидениесе шулай билгеләде.
Франциянең башкалаһы Парижда Башкортстан Республикасы көндәре Башкортстан һәм Рәсәй берәмлегенең 450 еллыгына арнап узгарыла. 26-28 мартта ЮНЕСКОның Париждагы штаб-квартирасында Башкортстан халыкларының матди культурасы, һынлы сәнгать, фән, мәгариф, спорт һәм туризм, балалар иҗат өлкәләрен сагылдырусы күргәзмәләр эшләячәк. Ошонда ук Башкортстан менән Франция һәм ЮНЕСКО арасында хезмәттәшлек хакында материаллар да урын аласак. Презентация Әсәрендә шулай ук республиканың Башкортстанда яшәүче халыктарның телләре һәм мәдәниятен һаклау һәм үстерү буенча үзенчәлекле тәҗрибәһен арлыган берлектәге түңәрәк үстерүләр дә каралган. Республикадан анда телсе галимдар, халыкара мөнәсәбәтләр буенча белгечләр катнашасак.
ЮНЕСКОның Башкортстандагы комитеты җитәкчесе Рим Суфиянов әлеге чарага киңрәк карарга чакыра.
Бунда үзебезнең мәдәният үтте булган яхшы яктарды күрсәтергә килә республиканы. Без бит инде без республиканы түгел, Россияне күрсәтәбез.
Рим Суфиянов белдерүенчә, анда үткәреләчәк фәнни конференциядә яшь башкорт галимләре инглиз телендә чыгыш ясап, Башкортстанда бар халыкларның телләрен үстерүгә дә аталарча хәстәрлек күрелүе турында сөйләячәкләр икән. Инглиз телендә сөйләү дигәннән 14 февральдә Башкортстан президенты Рахимов чит илләрдә Башкортстан өчен кадрлар укыту программасын раслады. Укырга җибәрелүчеләрнең күпчелеген кагыйда буларак башкортлар тәшкил итә. 2008-2012 елларга исәпләнгән бу программаны тормышка ашыру өчен 64,2 миллион сум акча сарыф ителәчәк. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлык радиосы сөйли. Сәгатьнең икенче яртысында сезне татар театрының бүгенге хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүе көтә. Аңа кадәр татар башкорт дөньясыннан алынган хәбәрләр һәм Иранның мода дөньясы турында бер язма булар. Азатлыкта калыгыз. Сембердәге хәбәрчебез 10 февральдә өлкә үзәгенең Вырыпай мәчетенә йөрүче яшь мөселманнар фатирларында автомат пистолетлар белән коралланган УБОП хезмәткәрләренең тентүләре кулга алулары турында хәбәр иткән иде. Бүген ул шушы вакыйганың дәвамы белән таныштыра. Сембердән Айрат Ибраһим.
Сембер мөселманнары тирәсендәге шаушулар кемгә һәм ни өчен кирәк булган соң? Шундый сорау белән оешкан җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе УБОПка барырга туры килде. Бинага кертмиләр. Ярты сәгать чамасы көтеп торгач, дежурда торучы майор чыкты. Көтеп торуның мәгънәсе дә булмаган икән. Майор афәнде әйтүенчә, мәгълүмат бары тик өлкә милициясенең матбугат үзәгендә генә була, диде ул. Полковник Светлана Муравиковага барырга тәкъдим итте. Ләкин анда да мәгълүматлар юк икән, чөнки матбугат үзәге барча мәгълүмат чараларына да җиткерергә яраган хәбәрләр генә тарата икән. Ә андыйлар юк. Өлкә прокурорының ярдәмчесе һәм сүзчесе Василий Зимага барырга туры килде. Баксаң, мондый баш-баштаклыкка прокуратура фатиха бирмәгән икән. Шулай да Василий Зимага тагын бер сорау бар иде. Кыерсытылган егетләр һәм аларның хатыннары прокуратура исеменә шикаятьләр язганнары турында. Башта алардан берничә эзек тә китерик әле. Егетне җимереп керделәр, стенага терәлеп басып торучы улымның башына пистолет төбәделәр. Ә ул куркуыннан идәнгә сыгылып төште. Балаларның йокысы качты, төн уртасында саташып кычкыралар. Алып киткән әйберләр турында документлар да бирмәделәр, бердән-бер дәлилләре автомат һәм пистолет белән куркыту. Улымнан ике көн инде хәбәр юк, район милициясендә дә аның кайда икәнен белмиләр. Нигә соң гаишникларны үтерүчеләрне ислам дине белән бәйлиләр? Һәм нигә ваһабизмда гаепләп безнең дини хисләребезне мәсхәрәлиләр? Сорау алулары белән мине дә, балаларымны да куркытып җылатып бетерделәр. Балаларның йокысы качты, төннәрен куркып кычкырып уяналар. Нәни улымнан атасының коралы барлыгын кишләп әйттерергә тырыштылар. Ирем өйдә булмагач мине алып киттеләр. Имшәк баламны күршедә калдырырга туры килде. Пленда вакытта имшәгемә сөт тулды, ә балам ачтырган. Мине ваһабитка дип гаепләп яулыгымны башымнан тартып алдылар. Менә шундыйрак эчтәлекле хатлар. Василий Зима андый хатларның барлыгын раслады һәм тикшерү өчен аерым мөһим эшләрне тикшерү бүлегенә җибәргәнен дә әйтте. Россия прокуратурасының Ульян өлкәсе буенча тикшерү комитетының тикшерү идарәсе башлыгы Киреев телефон аша гына сөйләште. Әйе, андый хатлар бар, аларны өйрәнәбез, дип шикләнде. Икенче яктан, мөфти Фатих хәзрәт Әлиуллов өлкә башлыгы Сергей Морозовка мөрәҗәгать юллаган икән. Аннан да бер өзек тәкъдим итәбез. Яңа ел бәйрәмнәре вакытында милиция хезмәткәрләрен үтерүнең гади бер җинаять түгел икәнен без дә аңлыйбыз. Шулай ук җинаятьчеләрне тотарга һәм тиешле җәза бирергә кирәклеген дә. Ләкин мондый ысуллар белән түгел. Безнеңчә, дин белән бәйләнешле дип фаразланган эшләр белән итагатьле белгеч профессионаллар шөгыльләнергә тиеш. Һәм һич тә جنسنә, диненә, яшенә карамастан, бөтен күзенә күренгән нәрсәне җимерергә күнеккән кайнар ныктылар тәрбиясе алганнар түгел. Без сезнең тикшерүләр эшенә тәэсир итә алмавыгызны аңлыйбыз, әмма өлкә башлыгы сифатында кеше хукукларын бузуга тиешле бәя бирә алуыгызга ышанабыз. Эҗек тәмам. Шундыйрак иштәлекле хатларны Фатих хәзрәт хукук саклаучылар даирәләренә дә җибәргән. Җавапларга килсәк, аның губернатор исеменә язган хатына җавап итеп, губернатор каршындагы иминлек шурасы сәркәтибе Валерий Малышев кул куйган хатта өлешчә булай диелә. Сезнең өлкә башлыгына җибәргән хатыгыз теләктәшлеккә лаек. Тикшерү эшләре барышында айрым хезмәткәрләрнең артык тырышлыгын һәм тупас гамәлләрен аклап булмый. Чаралар күрү өчен сезнең мөрәҗәгатегез өлкә прокурорына һәм эчке эшләр идарәсе башлыгына җибәрелде. Сезгә актив гражданлык позициягыз өчен рәхмәт белдерәбез һәм Ульян өлкәсе җирендә милләтара капма каршылык ырлыклары үсә алмас дип өметләнәбез. Өзек тәмам. Җаваплары гадәти рәсәйчә инде. Әйтик, надзор бүлеге башлыгы юстициянең кеше советнигы Нурдинов кул куйган хат Фатих хәзрәт исеменә һәм тикшерү эшләре алып баручы Киреевка юнәлтелгән. Әлегә аннан җавап юк ди. Чөнки тикшерү тәмамланмаган имеш. Аеруча мөһим эшләрне тикшерү бүлеге башлыгы Виноградов исә өйләрдән алып киткән әйберләрнең кичекмәстән кайтарып биреләчәген хәбәр итә. Ә гафу үтенүләр юк. Чөнки ди Фатих хәзрәт Рәсәй дәүләтендә түрәләр хата җибәрми бит. Чөнки гафу үтенү түрәнең һәм гомумән хакимиятның абруен какшата ала. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар халкында ата-ананы олылар йортына урнаштыру хупланмый диелә. Оренбургның картлар йортында 200-дән артык кеше арасында 5-се татар. Шәһәрнең Хөсәйен Ямашев исемендәге татар китапханәсе аларга рухи ярдәм күрсәтә. Оренбурдан Фирүзә Абсаламова.
Оренбургның Хөсәйен Ямашев исемендәге татар китапханәсе төрле шәһәр оешмалары белән үзара дуслыкта яши. Менә инде 20 елга якын китапхана хезмәткәрләре картлар һәм инвалидлар йорты белән даими элемтәдә торалар. Китапханәчеләр анда яшәүчеләргә китаплар, гәҗит-журналлар, аудио-видео тасмалар илтәләр. Чөнки анда яшәүчеләр татар телендә укуга, сөйләшүгә сусап көн үткәрәләр. Әлеге картлар йортында яшәүче 200-дән артык кеше арасында 5-се татар милләтеннән. Хөсәйен Ямашев китапханәсе хезмәткәре Вәсилә Шәрифетдинова картлар йортына барулары турында былай диде.
Татар халкында ата-ананы олылар йортына илтеп урнаштыру хупланмый, тиешле эштә түгел. Олылар быел безгә үтенеч белән мөрәҗәгать иттеләр. Җырлар шигырьләрдән торган татар телебездә программа төзеп, безне куандырмасыз микән дип. Без исә үз вакытларында халкыбызга хезмәтен күрсәткән ветераннарыбызның сорауы буенча шәһәрдә булган барлык татар коллективларына үтенеч белән чыктык. Безнең мөрәҗәгатькә 38-нче мәктәп балалары да фикер бердәмлеге күрсәттеләр. Укытучылары Килмәтова Танзилә Башир кызы белән Кле гасырлар аша дигән концерт программасын барып күрсәттек. Яш артистларыбыз җир биюләре белән башка милләт кешеләрен дә таң калдырдылар. Оренбургта моңлы тавышы белән танылган Рушания Мушарапова залда утыручыларны биетеп тә алды. Иң яш кызыбыз 5-нче класс укучысы Камилла Ахматова карлыгачлар җырын күңелләрдә калырлык итеп башкарды. Резида Киргизова башкаруындагы биюләрне тамашачы бик тә ашатты. Концерттан соң кызларга чын күңелдән кабат-кабат рәхмәт сүзләре әйтелде. Тагын килүләрен үтенделәр. Матди байлыклар, замана үзгәрешләр аркасында беренче урынга чыкса да, мәңгелек кыйммәтләр, ярдәмчеллек, кеше хәленә керү вәҗдан бурычы турында да онытмаска иде шул.
Монда әйттегез, 5 милләттәшебез, алар арасында ирләр күбрәкме, хатын-кызлармы? Һәм ничә яшьтәгеләр алар?
Ирләр күбрәк. Барсы да алы яшьтәләр, 75 иң яшенә калганнар 80-дән артык. 3 ир кеше, 2-се хатын кеше. Без менә аларга мөнәҗәтләр бирәбез, алар тыңлыйлар утырып бергәләшеп, анда китапхана бар, шул китапханада аларга китапханачы магнитофон кабыза, шуларны алар утырып бергә тыңлыйлар, татарча китаплар, газета, журналлар, менә татар иле, татар дөньясы һәм татар яңалыклары дигән Мәскәү газеталарын да без аларга гел итеп торабыз, туды яратып укыйлар. Аена бер бара, аларга гел калдырып китәбез дә, менә алар шул тыңлыйлар, аннан соң икенче айда инде яңа газеталар чыгып тора, шул яңа газеталарны илтәбез, журналларны алып барабыз, аена бер барырга тырышабыз без алар янына. Ел дайын шул бір екі мәртебе барып, концерт кебек шундай шараларда көрсәтергә тырышабыз. Чөнки алар китап, газета укудан башка әле шундай җырларда тыңлыйсылары килә, артистларны менә балаларны ишетәсләре киләләр.
Оренбурдагы картлар йортына йөрүче Сәйен Ямашев исемендәге татар китапханәсе хезмәткәре Василя Шәрифетдинова булды. Беренче ел элек Переволоцк районы 2-нче Зубачи исемле Саф татар авылындагы мәчет каршында үз районнарында яшәүче ялгыз мусылман әбиләре өчен дип картлар йорты ачканнар иде. Бу ялгыз калучы 4 әби иде. Әбиләрне мәчет үз хисабына тотты. Соңарак әбиләр якты дөньядан киткәч, мәчет шулай ук үз хисабына җирләде дә. Яңадан ялгыз калучы әбиләр булмагач, картлар йорты ябылды. Авылларда башка картлар йорты ачылганы ишетелгәне юк. Фирүзә Абсалямова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Язмышларның салкын кошагына ташылап киткән газиз баласын. Уйламаган карт көнендә бер караусыз үзе каласын. Әллә үзләре гаепле, әллә заманда хата. Картлар йорты тупсасында күпме язмышлар ята. Әллә үзләре гаепле, әллә заманда хата. Картлар йорты тупсасында күпме язмышлар ята. Шындырган сөйгән чамасыз, күр алмаган газиз баласына тәрбияләр бирү чамасын. Әллә үзләре гаепле, әллә заманда хата. Картлар йорты тупсасында күпме язмышлар ята. Әллә үзләре гаепле, әллә заманда хата. Картлар йорты тупсасында күпме язмышлар ята. Құдай бала затын, нидір сәбәп білән бермәгән. Яшілі қаталар үшін язымаш, үш аларын бір күн білмәгән. Әллә үзләрі ғайыплі, әллә заманда хата. Карталар йорты тупсасында күпме язмышлар ята. Әллә үзләре гаепле, әллә заманда хата. Карталар йорты тупсасында күпме язмышлар ята.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Музыка.
Азатлык радиосы сөйлей. Жымға күнні Иранда парламент сөйлау өтті. Мәжілістегі 290 орын үшін 4000 ярым намзат күрәшті. Көпшілігі қадимшілер, реформа яқлы намзатларының көбісі тіркелі алмады. Иранның саяси сахнасында зор өзгерішлер күтілмесе де, халықның күнделік тұрмышында реформа инде бара. Яшлер урамға шыққанда әхлақ полициясы қошқанша кейінсе де, өз үйлерінде мәжлісләрде матур затлы заманша етіп кейінергә тырыша. Тәхранның мода дүниесі білән сізіні ал соқырмаш таныштыра.
Тәхранда яшәүче Али Мөхәммәди исемле яш егет эшләп алган бүтән акчасын кием, модага ярашлы итеп шәш кистерү һәм кыйбатлы бизәнү әйберләре кремнарга тотарга ярата. Моның белән ул исламча киенүгә каршы үзенчә протест белдерә. Иранда исламча киенү кагыйдәләре хатын-кызларга да, ирләргә дә кагыла. Бу тәртипне бозучылар кулга алына, акчалата җәзага тарттырыла һәм хәтта төрмәгә ябыла. Киену тәртибен күзәткән әхлак полициясе хатын-кызларга башларына яулык бәйләп, үзләренә хиҗаб киеп йөрергә куша. Ирләр кыска шалбар, кыска җиңле күлмәк яки галстук кия алмый. Әмма тыюларның берсе дә яшьләрне заманча затлы итеп киенүдән туктатмый икән. Урамга чыкканда алар бер төрле киенсә, дуслары, гаиләләре алдында без бөтенләй икенче кеше ди Али Мөхәммәди.
عمدتاً اصلا فاشن تیوی نگاه میکنم، اف من نگاه میکنم، ورد فاشن نگاه میکنم، کانالای فاشنی که روی
مین فاشن تیوی کانالن، دنیا مود کانالارن قاریم، مینم این یاراتقان دیزاین شرکتم دولچی گابانم. کیم آلغانده مین آنم دولچی گابان استیلینده بولغانن آلرغا ترشام. مثال اشن کشیگنه مین آلردن بر پار آیاک کیم آلدم، کمش تسته سیزیلر سیزیلمز قزل تشکن آیاک کیمه. Али Мөхәммәди крем һәм исле майлар саткан бер Европа ширкәтендә эшли. Аңа кием өчен бу кадәр акча бирү берни түгел. Тәхранның иң затлы шәш тарашларында шәш кистереп чыгу кимендә 100 долларга төшергә мөмкин диләр. Тәхранда Кристиан Диор, Версачи, Дольче Габбана кибетләре дә бар. Көнбатышта да гадәти кешеләр өчен бик кыйбат саналган бу затлы мода кибетләрендә кемнәр ниләр сатып аласын? Гаиләсе Тәхранда яшәгән Иран кызы Мәрием ул кибетләргә һәр кеше керми ди.
They have their own special customers. Not everybody in Tehran can afford.
Ул кибетләрнең үз мөштәриләре бар, һәр кеше ала алмыйанда. Мисал өчен күптән түгел сиңлем белән сөйләштем. Ул Диор кибетендә үзенә 1000 долларга башмак алган. Бу бик кыйбат бит дип сөйләде Европада яшәүче Иран кызы. Бай кешеләр һәм затлы кибетләр Тәхранның төньяк бистәсендә туплана икән. Кыйбатлы йортлар, заманча сәүдә үзәкләре нәкъ бу якларда төзелә. Соңгы елларда мөмкинлеге булганнар төзелеш эшләрендә бик күп акча эшләде. Акча юу, ришвәтчелек тә бу өлкәдә бик киң таралган. Байлар байы, ярлылар тагын да күбрәк хәерчеләнә бара, ди Мәрием. Тәхранда халык, бигрәк тә хатын-кызлар, ике төрле тормыш алып бара. Полиция кулга алмасын өчен хатын-кызлар урамга яулык бәйләп чыга. Ә мәҗлесләрдә дуслары, гаиләләре алдында алар бик матур, затлы, модага ярашлы киенә. Берәр шундый мәҗлескә эләксәгез, аның Тәхранда булганына ышанып та булмый, ди Мәрием.
If you see them in the parties, you don't believe that this is a place like in Tehran.
Егермеш яшлек Нилюфәр исемле кыз күптән түгел Тәхранның сәүдә үзәкләренең берсендә тоткарланган. Әхлак полициясенә аның ыштанының кыскарак балаклы булуы һәм яулык астыннан шеше күренеп торуы ошамаган. Полиция Нилюфәрнең ата-аналарын чакыртып, кызларының алга таба булай эшләмәячәге, канунны бозмаячагы турында кәгазь яздырткан, шуннан соң гына җибәргән. Моннан соң Нилюфәр башка шәкиенә башлаганмы соң? Юк, мин әллә ни үтәмәдем ул канунны, ләкин башка кулга алмадылар мине. Мин хәзер урамда күп йөрмим. Гадәттә машинада сирәк кенә автобуска утырып йөрим. Алар гадәттә урамда йөрүчеләрне туктаталар, ди Нилюфәр. Тәхранда яшәүче Иран журналисты Ираз Җәмшиди Ирандагы вазгыять катлаулы ди. Аңа кабынып китәргә бер шырпы кабызу җитә ди. Шуңа да рәсмиләр хәтта киенү өчен дә катгый кануннар кертеп, аларның үтәлешен тикшереп тора ди.
Тәхранның мода дөньясы белән сезне ал сукыр маш таныштырды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Хәзер азатлыкта түгәрәк өстәл сөйләшүе. Бүген ул Ватаным Татарстан гәзите белән берлектә оештырылды һәм татар театрына, аның бүгенге хәленә багышлана. Сөйләшүне Римзил Вәли алып бара, әңгәмәдәшләре белән ул үзе таныштыра.
Татар халкы театр ярата. Кая гына барса да, үзесен театр оештырып, сәхнәдә уйный. Татарстандагы берничә милли театрдан башка, Ырымбурда бер профессионал театр, Башкортстанда 2 театр бар. Милләтне тотып торучы тамгаларның берсе булып, иң затлы сәхнә йолдызлары, драма артистлары һәм Казандагы Камал театры санала. Күптән түгел татар театрының 100 еллыгы билгеләнеп үтсә дә, иң беренче сәхнә тамашалары 19-нчы гасырда ук уйналганы мәгълүм. 21-нче гасырда театр белән бер рәттән радио, телевидение, кино, эстрада тамашачыларның күңелен яулаган вакытта, вакыйгалар күз иермәс тизлек белән үзгәргәндә, милли сәнгатьне глобализация һәм зур милләтләрнең стандартлары басып барганда, татар театры нинди хәлдә соң? Соңгы вакытта театр кризис кичерә, драматургия кытлыгы, режиссерлар җитми. Яисә иң шәп театрлардагы иң яхшы режиссерларның милли рухы чамалырак дигән фикерләр ишетелә. Азатлык радиосының Казан бүлеге Ватаным Татарстан газетасы редакциясе белән берлектә драматурглар һәм режиссерлар катнашлыгында түгәрәк өстәл сөйләшүен оештырды. Декабристлар урамындагы матбугат йортының 7-нче катында үткән түгәрәк өстәлгә Татарстанның халык язучысы, Дәүләт шурасы депутаты, драматург Туфан Миннуллин, Габдулла Кариев исемендәге татар яш тамашачылар театрының баш режиссеры Ринат Әйюпов, Буа Дәүләт драма театры җитәкчесе Раил Садриев һәм күренекле драматург Рәдиф Сәгъди катнаштылар. Ватаным Татарстан газетасы вакиле Алсу Хәсәнова куйган сорауларга сөйләшүдә катнашкан һәр әдип ихлас җаваплар бирде. Галиәскәр Камал исемендәге театрның баш режиссеры Фәрит Бикчәнтаев бу сөйләшүдә катнашмау сәбәпле әлеге театр эшчәнлеге белән бәйле җитди генә сораулар биредә күтәрелмәде. Тиешле әдипләр белән очрашу фырсаты туганда алар да яңгыратылыр. Шуңа карамастан түгәрәк өстәлдә катнашучылар күп кенә мөһим мәсьәләләрне күтәрде. Бер яктан алар театрда кризис булганын танымады, икенче яктан караганда иҗат юлындагы тирән-тирән шыкыр сикәлтәләрне, тышкы һәм эчке каршылыкларны яшермәделәр.
Юк, мин мәсәлән кризис кичерә дип әйтмим. Театр ул беренче туган көннән бирле кризис кичерә. Кайсы театрның минем репертуарым, пьесаларым җитәрлек дип әйткәне бар, бер кайчан да әйтмиләр. Аннан соң туктарга тиеш ул театр. Мин ничә ел жюри театр тирәсендә булганым, һәр вакыт пьеса җитми дигән сүз ишетәм. Пьеса бер кайчан да җитмәячәк. Ул һәр вакыт була торган әйбер инде ул. Белмим, ул эш процессы бит ул. Менә үсеш тенденциясе милли театрның йөзе менә бүгенге көндә, бигрәк тә менә бу безнең шартларда. Менә мин бик еш кына ишетәм дә, әйтәләр. Менә фәлән театрны карадык, менә тигән театрны карадык. Ну что? Ну безнең бит эталон итеп алынган Көнбатыш театры, әнигә ул эталон булырга тиеш? Әнигә япон театрын кая куясың? Әнигә безнең үзебезнең татар театры булмаска тиеш? Бер вакытны татарның биюеннән көлделәр, әпипә дип. Ну татарның әпипәгә биегән икән дип, хәзер аны нәрсә кырковятка секретарька кирәкмени? Аның биюе бит ул, аның яшәве. Әлбәттә, театр бит инде ул бер урында таптанып тора алмый, әмма ләкин без бүгенге татар халкы күпмедер дәрәҗәдә безнең сәнгатьтә резервация булырга тиеш, үзебезне саклап калыр өчен. Кемгәдер ияру ниеннән түгел, әлбәттә алдагычлар бик күп. Төрле илләрнең төрле яшәү. Европа театры бар, Азия театры бар, безнең театр бар. Кайсы яктан юнәлергә? Нәрсә ул милли? Безнең театр хезмәт итәргә тиеш татарга. Иң беренче Kim aldındadır motor bulup, Meskev aldında da motor bulup kurdun getügül, Paris aldında da motor bulup kurdun getügül, onların üst bilgilevleri. Bizim bir Meskev'den gelen kritikler, onlar tenkitçiler değil, onlar revizorlar bir. Gelip bunda beye verip, senin işini netip gittiler. Onlar komiste, Uruç'ta değil, Yahudiler gelip, senin tiyatrına beye verip gitti. En iyi hakkı var anı ol halde netirge. Dana bir kalıbı yok, o bir formülü değil. Математикада, мына бу формуладан чыккан. Мен аны шушлай көнем. Мен менин нишим аягым кекири. Ну нишетим мен аны. Син нерсе менин аягымды түзөтүргө келдиң мен. Мен шушай бирлерде биздин инде бираз гана кимгедир шарга тырышабыз. Мен татардын инде фажигасы кимгедир шарга тырышу инде. Биз хазир ким ишендир, кимгедир шарга ишлеп, тилеп ишлебиз керек мен. Мен аны карадым бир вакытта латыш театрын. Эки тапкыр жыклап алдым, уяндым, хаман унилар. Калып күлүп отура, мына ул аңлашылмый. Min nerse siz dürüst oynamışsınız, Tatarça oynamışsınız diye olanı söküp yapıymıştır. Onların kol. Bizden bana bu milli tiyatrlar diken de Tatar tiyatrı dolayım, Başkırt tiyatrı da, Rus tiyatrı da yok mıydı? Rus tiyatrı bugün yok. Var Rus dilli tiyatrı, Rus tiyatrı yok. Bayağı kurganı biz var Rus durmuşum bugün. Bugün in, avur, in, izilgen kalda Rus bir avulları. 90% şebit. Kaçsız spektakilde kurganı biz var Meskev'nin, Mındaklarının. Kaçın kurganın Uğurus'un tırmışın. Allah'ın bergeleni ön. Ana şu aşığı bilen anlar için şahları uğramga eskin kıtlar bulup. Yok, Uğurus'u da yok anın.
Tufan Minnulli'nin bu fikrine korata, Yeş Tamaşaçılar Tiyatrı Jitekçisi Rinat Ayupov uzunşalıkla cevap verdi.
Мәскәүдә малый театр хәзерге көнгә кадәр инде ул эшләп килә һәм үзенең милли драматургиясен һәр вакытта беренче урынга сөрә. Мин Шипкинны бетердем. Без һәр ел саен малый театр спектакльләрен карап, шунда ук Мостовкада йөреп, без аңлый торган ниндидер менә бу театрда мин әйтмәс идем, урысның теге театры юк дип. Шул вакытта ул
бер театр.
Әйе, малый театрда ниндидер без аерым бер атмосфера, аерым бер ниндидер үзгә мөнәсәбәтләрне күрә торган иде, һәм шаккатта торган иде. Менә хәзерге вакытта Менә шул әйберне, бәлкем республикада булмаса, үзебезнең шәһәрдә, менә шушы миллилекне безнең яшьләр театры сакларга тырыша. Бу минем флагым, девиз шундый: миллилекне. Шул ук классик, әлбәттә, мин күбрәк проза әсәрләренә мөрәҗәгать итәм. Менә калса, театрлар үзенең миллилеген югалтмыйлар. Кризис дип әйтеп алдыгыз бит инде, кризис була ул әйтәгәндә, ниндидер аерым бер периодларда гына. Но безнең чиракта әйтегәндә сезоннап кына була. Кризис пьесага манда ниндирәндә бер темага була. Ә гомумән алганда пьесалар язылып киләләр. Ә менә шушы вакуум булган чиракта, теге кризис булган чиракта безне һәр вакытта куткара проза әсәрләр.
Ну, бу мин сиңа бүле артык мавыгыр мин хуплап бетермим, Ренат. Әйе, мин бит инде синең спектакльләрен карап барам, бик кызыклалар. Драматургия дигән жанр аерым бар. Аның өчен махсус профессионал драматурглар шулай чөйләргә тиеш. Марсель әйтәдер нәрсә дип. Менә бу пьеса куяла торган, ә менә монысы драма әсәре дип. Чөнки драма әсәре иң беренче әдәбият булырга тиеш. Драматурглар белән эшләү ул һәрбер режиссерга бирелмәгән. Иң әйбәт эшли торган мин драматургны белән Равил абый Тумашевны. Менә ул эшлидер драматург белән. Менә ул инде синең ялгышыңны да күрсәтә. Нишик нинди юлдан театр нәрсә икәнен дә аңлыйсың, аңарга бик зур рәхмәт. Аннары хәзер бит инде азмы күпме һәрбер татар урысчаны белә килеп чыкты, теләсә кем тәрҗемә итеп бирсенме. Бу әлеге дә баягы драматургларны соңга сукмауга китерә, һәм шул исәптән драматург шуның белән җавап та бирә. Ә кирәкме икән, кирәкме диген. Менә Рәзил туктады язудан, Марсис Галиев туктады. Әйе, бик кызыклы гына булыр иде. Биздерәләр, биздерүдән театр бар, ияләштерергә кирәк. Мин инде үзем бизалмыйм, чөнки мин фаҗигам шул театр белән бәйләнгән. Менә Равил абый, мәсәлән, язып бетердең әле кесен. Әле күпме яздың әле? Давай кошак китерәсең инде. Ягъни кызыксынып тора. Марсель дә әйтәдер, что-то мин кысыр йөрим әле, буаздарга кирәк, нәрсә бердән-бердә язмыйсың мине. Ягъни мәсәлән, кирәгеңне тоясың. А болай алып киләсең песне, ярар, укырмын әле дип алып кала икән. Ярый әле мин үтәм, яшьләр бит алай үтә алмый.
Буа театры җитәкчесе Раил Садриев милли театрның кризиста булуы турында бәхәсне башлап җибәрүчеләрдән булса да, атаклы драматург Туфан Миннуллин Раилне инкар итеп зур крәш башлый дигән фаразлар тормышка ашмады. Раил Садриев та Туфан Миннуллинга ихтирам һәм аңлашу рухы белән яши икән. Шушы ике кайнар хылыклы шәхес, олысы да кечесе дә бу сөйләшүдә дустанә мөнәсәбәттә булдылар. Күпчелек очракларда аларның карашлары уртак иде.
Мин карап бирим, мин бит инде язучылар берлегенә карап бирим, драматург мәсьәләсен тыңлыйм, Өзім мен жағыр бітіргенш, хамам бір сөзін қойыртаға. Менің бір сұрау, бір шыған сұрау, мен әдем нек татар драматургиясы юқ қамал театрында. Бұл Туфан абай баранды, Харилге Зайнеп нетелер, бұл Туфан қытпе дейлер. Мен шынды фикір, все сұрай бұрай жазым өздерер, ана бар үткермей Туфан дейлер. Ана мен татар пейсі бойынша да мен түркке отырымда, мұна мені Туфансыз берген, тегінде Туфансыз берген, мұны Туфансыз берген, потому что үзіне бір ешекен шоғын, ешекен шоғын алады, қатып кете оды. Бір әдем, ол Әрек Сәді, Аманулла, Мансур Елензіп, Зілфәт Хакиманда, драматургылар ұлта бұл, біз татар драматургиясы юқ дейміз. Ағарын бір сұрақ қамал театрында юқ қазір. Туфан кірпмей дейлер тағы. Мұна Туфан абы шоғын дефекер, оған тепе.
Нұны әлігенде қазір бекенді. Нотар песті конкурста қатташпасқа сөз берді. Шуша ғайбәтлерден соң. Бұл бек менің ерегім не шеке, қазір мен жаса алмайым. Әлі мені жүріға кеттілер, жүріға кірмен дедім. Шынки бір драматург, екінші драматургның әсеріне бәе беруге тиіш түгел дедім. Аның үшін ол бары тек театр режиссерлар бәе бере ала, театр білгіштері бәе бере ала. Нендей ғана гениальный әйбір болса да, бір драматург екінші драматургидан ғайып таба дедім. Білмеймін енді нәрсе деп айтамын, міне мен өлген шара қадам жазырма. Ол бездарный кісілердің сөзі.
Туған абай айтады, инкуб ақша алу шара қамал театры, ол миллиярдың езік қоштады ашу бетінді бітініп сұрға қорап тұрамыз. Мен нәрсені шығарым, милли, ол нәрсені ол миллилік нәрсені, милетке қызмет етерге дейсен шығарым. Мен қамал театрының милетке қызмет етмей деген тұпты омек, қамал театрының дәрсенді. Келді испанис, Колумбийс, қойды испан пьесесін, қалдырлымын әйбет. Но, мен татар, мен не хайшы, мен аңлайым театрда ғатысты өсерге тейшілер. Нек қалдырлым білен ол өсерге тейшілер.
Ол испан режиссері қойған халтуры. Бір айда ол пьесені қойып болмай. Аның үшін еллар бұл ішлері керек. Ол мистика, ол бек қалтаулы драматургия. Мен қарап отырдым артистарына қызғанып. Артистар ғайыпты түгел. Әмілай неге аны қоя деген сөздіріс түгел. Қойып қарарға керек шетелінде, ләкен алар нендер бір дәрежеде болырға тиеш. Біз мен ашыбыз ит, бәрәңге, тықмаш, сені бізіне әйтірген болыш, неге ананас ашысым Туфан абай деп. Ананас қашыра керек, ләкен ол түп әйбір түгіл. Мұнарға көре шет әйбірлерін қою, рус классиксында қою, шетелдерінікінде қою, біздің театр ұялғышы бар, неде біз Азияға әзмірәжағат етеміз, оларны білмейміз. Міне мен ауыл яққада көз салар едім. Европа театры бізге ол халде өрнек бола алмай.
Өзіміздікілер мында істесірігілер. Бір кімді шақыру үшін ентеше жоқ. Сол драматургылар да, мына режиссерлар да. Ол бір дәреже китап шыққан шекілді кім біретті де, драматург әгерде Қамал театрында қойылса, оланың бір китабы шыққан шекілді болады. Аннан соң бір әбір бар. Бірі Марсель Хакимович қалосы ебейді. Марсель Хакимович үстіре білді. Режиссерларым да, мен. Ринат та қояйды, бүтенлер де, Зілфәт те қояды, ренешіктір. Сіздер бүтін шикарны білі. Кеттілер де, бүтінесе қоштылар, артистлар да юғалы бейді. Сіздің бұлың кетсе қазір, Рабайл Абай 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 Абай
Сез Азаттык радиосы дулкындарында татар театрының һәм драматургиясының бүгенге хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Бу әңгәмәдә Туфан Миннуллин, Раил Садриев, Ринат Аюпов, Радиф Сәгъди катнашалар. Ачыктан ачык барган бу сөйләшүдә иң төп фикер драматургларның иҗаты, сәхнә әсәрләренең язылышы һәм куелуы турында булды. Театр һәм драматургия кризистамы түгелме дигән сорау беркемне дә артык хафаламады. Чөнки хәзерге базар икътисады, глобализация чорында тамашачы туплау, тәрбияләү, тормыш һәм милләт алдында торган сорауларны дөрес чагылдыру бик мөһим. Шын театр үссен өчен җәмгыятьтә сүз иреге, иҗат иреге, иҗатчыларның үзләренең рухи сәламәтлеге ирекле булуы, шәһәрләрдә, авылларда яшәгән милләттәшләрнең ихтиҗларын исәпкә алу да кирәк. Казанда 3-4 татар театры бар. Әмма бер генә булса да, музыкаль комедия театры, хәзерге тамашачы ярата торган мюзикллар юк. Иң гаҗәбе, театрлардагы хәлләрне яктыртып торучы шын тәнкыйт тә юк дәрәҗәсендә. Әлбәттә, буларның барысында бер юлы сөйләп тә хәл итеп тә булмый. Драматург Радиф Сәгъди әңгәмәне дәвам иттерә.
Минем өчен театрларның вагы улысы юк. Кайсы театр минем әсәрне куя икән, шул театр минем өчен бөек. Минем өчен бу театр академиядан ким түгел. Хәт аягы алып әле менә яңаны кузгалып китте икән. Чөнки ул театрның беренче адымларын ашканда иң беренче шоу җырчыларының берсе мин идем. Туфан абыйга да барып куллар койдырып, әллә кемнәргә мин кешегә барган кеше мин. Унар язучыны утыртып китәдер бу ага һәм бу театрны ачу ул төбәге өчен бик кирәк иде. драматургия турында. Менә бүгенге көндә исән драматурглар безнең, ну, әз язучылар белән барсын алсак, 30 лап, минем санау буенча. Ә бит булган 5 драма әсәрләр язучы. Бүгенге көндә драматурглар белән эшләүче беркем юк. Бар ул театр үз кабыршагына төрингәндә, үз кабыршагы белән яши. Шулай җиңермен дип уйлый. Кемдер тик торгандан гына Марсель кебек император булып утырасы килә. Ләкин Марсель кебек император булып утыр өчен аның кебек фехтование буенча спортмастер булырга кирәк. И бер күз карашыннан 10 кеше сиңа буйсынырга тиеш. Аның өчен бит Марсель булып торырга кирәк. Марсель аннары улагына да түгел, ул шәхси, талантлы. Менә хәмин карыйм, театрларда бардак. Уйлап куям, ә Марсель кебек кешеләр кирәк булган икән бит. Мен Марсель абыйга барып, бер кашан абый пьесаны куя алып җирмәдем, чөнки мин Тинчурин театрында уйныйдырым. Минем өчен Тинчурин театрында спектакль куйсалар, миңа шул җитәрлеге. Фәридкә барып карадым бер мәртәбә. Ну, менә дә яшьләр театры өчен бара бу пьеса дип, ул яшьләр театрына Ренат Каргыт ту пьесаны. Шуннан соң башка бармадым мин. И бармаячакмын да, җанлып та җирмәячакмын. Кирәк икән нәрсә телләр, шуны куйсыннар. Бүгенге көндә иң куркыныч проблема без кризиста җәмәгать. Кризис шул авыру инде ул. Авыруны я дәвалап була, я үтереп, яңадан терелтеп була микән, аны белмим. Бүгенге көндә гомуми кризис бара. Кризис режиссурда. Режиссер драматург белән эшли белмий икән. Драматург язган әсәрне төгәлләп сәхнәгә чыгара алмый икән. Ул режиссер түгел, ул кәсепче генә әсәр маташтыручы гына. Бүгенге көндә ресурсларга нәрсә җитми. Кемдер драматургияне икенче планга ыргыта да, музыка белән шөгыльләнә, танцы-мансы, и калып утыра да, аңламыйча кайтып китә. Чөнки продукция бирелми, зритель аңламый, о чем идет речь. Режиссерларның бүгенге көндә иң зур булдыра алмаган әйберләре актерны аша алмый. Педагоглар юк. Бары педагоглар Прасад Исәмбәт, бары Гали Харибович Хусаинов, Шулык Тумашев. Алар актер белән эшләре. Менә бер театрда бер режиссер җири 15 ел театрда эшләде. Актерлар дебиллар, актерлар профнегодный. 15 ел эчендә актер тәрбия алмаган икән син кем салайса. Актерны театр училищесында әзерләп булмый. Актерны театр училищесы бетергән балалардан 4-5 елда, 10 елда әзерләп була. Аның инде эшкә алмаганы китеп бара. Бүгенге көндә режиссерларның төп бәләләре нәрсәдә? Режиссерлар дөбір шатырлы спектакльләр чыгаралар сәхнәгә, халык җирәгенә үтеп керә алмыйлар. Шуннан соң мақта үзләп гәзит-мәзиткә чабып кемнәрне китертеп яздыралар. Хәзер инде критиканың бетү шушы. Менә критика бетте. Язсаң дошманга әйләнәсә, мин яза алам критика әйберләр. Ләкин мине дөрес аңламаячаклар, мин дошман инде. Әгәр дә Ришур гап-гади әйберләрне аңламый икән, хәтта мин белгәнне. Бу әйберләр инде әллә кайчан язылган бу канунлар. Аны бөтен нормальный кеше белә театр өлкәсендә. Пьеса башлана, өстәл артында, сәхнәдә түгел. Сәхнәгә чыккан артист сүзен үзенеке кебек белергә тиеш. Застольный программа, задачаларны белү, задачаларны кую, сүз задачаларны. Ул инде өстәл артында бетә. Әгәр актер чыга икән кулына пьеса тотып, ул бер кашат образ тудыра алмый, сүзен уйлаячак. Мин шундый актерларны беләм. 30 спектакль уйнагачта пьеса күтәреп җиргән кешеләрне.
Пьеса бит өстәл артында туа, син дөрес әйтәсең. Анда бит җыелалар да, мин бит утырганым бар. Шекспир пьесасын тикшерәләр. Монда нәрсә күп нокта куйган. Юкка гына түгелдер бу җәмәгать. Уйлыйлар. Бер көн уйлыйлар, өч уйлыйлар. Туфан мен нөлен тикшереп атылар. Ә бу дөрес язмагасыз сезгез. Любой артист. Менә андый мөнәсәбәттә бит алай булмый ул. Без бер ишанмыйлар.
Менә чыкты 5-6 тун татар пьесасы. Мин әзмәз генә драматургияны беләм, прозадан аера беләм хәтта бу. Кемнән нәрсә язганын аңлый беләм. Ачып карыйсың, бармак белән санарлык драматургия, бармак белән ни өчен шулай аңлатам? Бер өлеше әшнәлек журналарның, ә бер өлеше проза белән драматургияны аера белми. Драматургияны уку кыен. Ул сиңа сөйләп бирми тормышны. Чөнки анда язылган әйбер сәхнәдә булырга тиеш вакыйга. Сәхнәдә шушы әйберне аңламаган журналарга минем претензиям бик зур. Менә үпкәләсәләр, үпкәләрләр, дөрес анда аңлаучылар да бар. Алар дәшмидер дип уйлыйм мин кирәк чакта. Шуңа күрә ярты китабында проза әсәрләре бутылган. Шул проза әсәреннән режиссер нәрсәдер ясамакчы була сәхнәдә интегә, хәле бетә, аптырый. И шуннан шул сөйләм сүзенә корылган пьеса сәхнәгә чыга, и зритель килеп карый да, икенчесенә килми, шуннан аптырыйлар. Нинди шәбәй бер куйган әйем бит. Китапланы үйгә кайткач та укып була, телевизор карамасаң.
Пьесалар җитми дип саналса да, яңа театр пьесасы бәйгесенә дистәләгән әсәр тәкъдим ителә. Яшьләр театры җитәкчесе Ринат Аюпов әлеге бәйгене оештыручы өлкән коллегаларына канәгатьсезлеген белдерде.
Менә яңа татар пьесасына килгәндә, ул хәзер 5-нче ел бара ул. Һәм 5 ел дәврендә председательдә, һәм Фәрит әфәнде дә бу эшкә мине кертми. Менә ничек әйтер мен дә мин драматургның эшен язган, яисә язып барган ниндер бер юнәлешен күрергә тиешме? Хәзер бик аптырадым мин дә. Нык усалландым быел. Менә сез укыган, сездән чыгып калган авторлардан булган пьесаларны иләктән төшкән тиге укып чыга башладым. Кемдер анда мине кертмек бу нигә? Нишләптер? Миңа пьеса кирәк. Пьеса кирәк, ләкин кертмиләр шушы мине укытырга. Шунда мин бер нигә тап булдым. Татарстан синема дигән бер пьесага. Укып чыктым, мин шаккаттым. Шул әсәрне беренче периодта ма атып бергәннәр инде. Ләкин шунда бик матур бер проблема ята. Татарстанда кино төшүрүндә түгел, ә менә бер кинорежиссер үзенең авылына кайтып, Шәкүр Карак турында кино төшүргә тели. Бөтен нәрсә әзерләнеп беткән. Ләкин урларга авылда һәм тирә-якта ат юк. Татарның аты юк, татарның канаты юк. Менә бу пьеса миңа ошады да, һәм мин шаккаттым. Тоттым да ул әсәрне Тишүр театрына менә тәкъдим иттем, алар дүрт кулак кабул иттеләр. Шул Илгиз Зәйнендеке булып чыкты ул.
Менә бит нинди хикмәтле хәлләр килеп чыга. Сәнгатьтә һәм тормышта ат урлаучы турында кино төшерер өчен атларның булуы да кирәк икән. Халык арасында ат кына түгел, рух та саклансын өчен язучылар һәм сәнгатькәрләр тормышны ничек бар, шулай итеп чагылдырсын өчен нәрсә кирәк, нәрсә кымачаулый. Менә шул турыда түгәрәк өстәлнең икенче өлешендә киләсе якшәмбедә Азатлык радиосы аша тыңларсыз. Ватаным Татарстан газетасы һәм Азатлык радиосының Казан бүлеге оештырган бу сөйләшүдә Туфан Миннуллин, Раил Садриев, Радип Сәгъди, Ринат Әйюпов катнаштылар. Тапшыруны Ремзил Вәли әзерләде.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 05 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 05 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръәннең аятлар һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садиг әзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Өткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Фуссилят, ягъни аңлатылды сүрәсенең 1-нчедән алып 8-нчегә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 54 аяттан торган һәм Коръәннең кайбер хөкемнәре аңлатылган бу сүрә Мөхәммәд пәйгамбер Мәккә шәһәрендә яшәгән вакытта ингән. Хәзер Мисрлы Коръән хафизы Габдуссамат хәзрәт сезгә шушы сүрәнең 9-нчыдан алып 12-нчегә кадәр аятларын укып бирә.
Биллаһир рахманир рахим. Ул иннакум латакфуруна биллази халакал арда фи йаумайни ва таҗалуна лаху андада. Залика раббул аламин. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
Siz Qur'ondagi Fussilat, ya'ni Anglatildi surasining 9-dan olib 12-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir Nog'imoniy ismli Tatar Qur'on tafsiri negizinda sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Ey Muhammad, sen Allohga iymon keltirmagan kishilarga ayt. Siz iki kunda jirni tuzib tamom etgan Allohga iymon keltirmaysizmi va unga sharik tengdoshlar qolasizmi? Iki kunda jirni yo'qdan bor qiluvchi ul Alloh barcha olamni tarbiya etuvchidir. Uning tengdoshi yo'q. Va ul Alloh jir ustida zo'r-zo'r tovlar qildi va jirning foydalarin ko'p qildi va kishilar ham hayvonlar uchun rizqlar bor qildi. Жердегі байлықны сұраушылар үшін түгел дүрт фасыл, яғни дүрт сезон бар қылды. Сонра көкні бар қылырға тіләді. Ол вақытта көк түтін еді. Көкке вә жерге тіләп яки тіләмейше, миңа, яғни Аллаға итағат етігіз, яғни мен әйткен чабалығыз дейілді. Олар әйттілер, «Я Рабби, Тіләп өз ихтиярабыз білән баш иәбіз» дейділер. Көклеріні жиди қат етіп, iki күнді түзіп тамам қылды. Вә әр көкке өзінің ішін вәхи білән оңлаттық. Вә дүния көгін яқты yıldızlar білән зиннәтләдік. Вә кішілеріні түнне шушы yıldızларының яқталығы білән вәхши хайванлар һәм қарақларының яуыздықларынан сақладық. Һәр эштә җиңүче ва һәр нәрсәне белүче Аллаһ Тагала ишедер. Аңлатма. Бу аятлардагы Аллаһ Тагала җирне ва күкләрне икешәр көндә бар кылды дигән сүзләр 48 сәгатьлек вакыт берәмлекләрен аңлатмый. Чөнки фәнни тикшерүләрнең раставынча, җир һәм күкләрнең барлыкка килүе миллиард еллар белән аңлатыла. Димәк, Аллаһ Раббыбыз Бу аяттагы икешәр көн дигән сүздә кешеләргә җирне һәм күкләрне билгеле бер вакытта юктан бар иткәнен белгертер өчен мисал итеп китергән. Шулай ук бу аятларда әйтелгән һәр нәрсә, ягъни Аллаһ Тагаланың иң әвәл җирне, аннан соң күкне, аннары җирдәге җансыз матдәләрне һәм ниһаят үсемлекләр, хайваннар һәм кешеләрне юктан бар кылуы барысы да фәнни хакикатләргә туры килә. Алла күкне бар кылырга теләгәндә, күк төтен иде дигән сүз бигрәк тә искеткеч. Чөнки күп кенә галимдәрнең раставынча, күк моннан миллиардларча ел элек җир йөзендәге җан ияләрен кояшның зарарлы нурларыннан сакларлык һәм җан ияләре яшәрлек сыйфатта булмаган. Алла Раббыбыз билгеле вакыт эчендә күкләргә җан ияләрен сакларлык һәм җан ияләре яшәрлек үзенчәлекләр биргән. Алла Раббыбыз шушы хакыйкатьләрне Коръәндә моннан 14 гасыр элек бәян иткән. Коръәндәге Фуссилат сүрәсенең 9-дан алып 12-гә кадәр аятларның татарча мәгънәләре әнә шундый. Сезне шушы сүрәнең калган аятлары белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсе дигән тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садиг әзерләде. Бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Исегезгә төшереп китәм, азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда гына түгел, ИРшин һәм интернет аша да тыңлый аласыз. Яңартылган интернет сәхифәбездә язмаларны укып кына түгел, сүрәтләр дә күреп була, үз фикрегезне язып калдыра аласыз. Адресны исегезгә төшерәм: www.azatlik.org. Рәхим итегез. Азатлык радиосы сезгә исәнлек саулык теләп кала. Прага студиясендә Олег Илми булды. Исән сау булыгыз.